Mësimi 10. Çfarë është adhurimi familjar?
Që nga kohët e lashta, Jehova i ka dashur që familjet të kalojnë kohë së bashku, duke forcuar kështu marrëdhënien me të dhe me njëri tjetrin. Ja pse dëshmitarët e Jehovait lejnë një kohë të caktuar çdo javë gjatë së cilës familja adhuron Perëndin tokë. Gjatë saj diskutojnë një atmosferë të çlirë, tema të bazuar në shkrime, të përshtatshme për nevojat e tyre. Edhe nëse jeton vetëm, kjo mund të jetë një kohë e çmuar që e kalon me Perëndin, duke ndjekur një projekt për studimin e Biblës që e zgjedh vetë.
Është një kohë për t'u afruar më shumë me Jehovain. Afrojuni Perëndis dhe ai do t'ju afrohet. Jakovi, kapitulli 4, vargu 8. E njohim më mirë Jehovain kur mësojmë hollësi për personalitetin dhe për veprimet e tij nëpërmjet faqeve të fjalës së tij të shkruar. Një mënyrë e thjeshtë për të nisur adhurimin familjar është të kaloni ca kohë duke lexuar Biblën me zë së bashku, ndoshta sipas programit javor të shkollës së shërbimit teokratik. Secilit pjesëtar të familjes mund t'i caktohet të lexojë një pjesë e pastaj të gjithë mund të diskutojnë për ato që mësuan nga shkrimet. Është një kohë për t'u afruar më shumë me familjarët. Burrat dhe gratë, si edhe prindrit e fëmijët, i forcojnë lidhjet mes tyre kur e studiojnë Biblën si familje. Kjo duhet të jetë një kohë kur familja gjen gëzim dhe prehje, një moment i javës që mezi e pret. Në varësi të moshës së fëmijëve, prindrit mund të zgjedhin për diskutim tema praktike, mbase duke përdorur rubrika nga revistat kullarojës dhe zgjohuni. Mund të flitni për ndonjë problem që kanë ndeshur në shkollë dhe si ta përballojnë. Mund të kënaqeni duke praktikuar këngët që do të këndohen në mbledhje dhe pas adhurimit familjar, ndoshta pini a hani diçka të lehtë. Kjo kohë e veçantë që kaloni çdo javë duke adhuruar Perëndin së bashku, do t'ju ndihmojë të gjithëve në familje të gjeni kënaqësi në fjalën e Perëndis, dhe ai do t'i bekojë bujarisht përpjekjet tuaja. Pyetje për rishikim. Pse lëm më njan kohë për adhurimin familjar? Si mund ta bëjmë të këndshëm këtë rast prindrit për të gjithë në familje? Mëso më shumë. Merr ide nga të tjerët në kongregacion se çfarë diskutojnë në adhurimin familjar. Gjithashtu, shiko çfarë botimesh ka në sallën e mbretërisë që mund t'ju ndihmojnë ti mësoni fëmijët për Jehovain.